እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ኮንካ ሆምባል እንታይ ማለት እዩ? ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙ እዞም ተቃወምቲ እዚኦም። እምባ ንህዝቢ ሓልየድ እዩ ወይስ ንዓዲ ሓልየድ እዩ ንመንግስቲ እዩ? እቲ ሽግርኩም እዚ እንታይ እዩ? ብሰላም ክሳዕ ዝገበርኩምሞ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትኹም ክትሳተፉ መብት ኣለኩም እንድዩ ጎኒ ጎኒ ህዝቢ ውሽጢ ዓዲ ኣትኹም ዘይትሰርሑ እዋ ናታትኩም ናይ ስልጣን ህርሰት ኮን ህዝቢ ዓለም ገሪምዎን እየ። ብጣዕሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትኹም ተሳተፉ። ብድሕሪኡ ከዓ ህዝቢ ክመርፀኩም ይኽእል። ናታትኩም ፅቡቅ ስራሕ ምስረአየ ህፃውንቲ ቆልዑ እንዳሰራሕኩም ኣብ ሽግር ተውድቕዎም ዘለኹም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ህፃውንቲ ቆልዑ እንታይ ገበሩ? ትምህርቶም ወዲኦም ገዝኦም ይእተዉ። ንስኻትኩም ኣብ ማእኸል ኣትኹም ኣንትዕብሩ እኳ ኣብ ማእኸል ኣትኹም ክሰርሑ ይግባኣኩም። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ይሕፍር፣ ብጣዕሚ ይሕፍር። የቐኒለለይ ንግሰብሃ
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ኣነ ክብሎ ዝለለኹ ነገር እንተሃለወ ህዝቢ ወልቃይት ካብ ማዓሱ ኣምሓራይ ዝኾነ ቋንቋኦም ትግርኛ፣ ባህሎም ትግርኛ ኩሉ እዚ ቃለ መጠየቅ ዝገብሎም ክንሰምዐኩም ከለና ይዛረብዎ ዘለዉ ንሰምዐ ኣለና። ካብዚ ምርዳእ ይከኣል ቪኦኤ የቐኒየለይ ወደ ብላይ ካብ ኣሜሪካ
ኣቶ ብርሃም እያሱ እንካብ ስመየት ወፂካ ኣኮንነት ዘይትምልስ ኢትዮጵያ ኮ ሕገ መንግስቲ ዘለዋ ብሕገ መንግስቲ ትግዛእ ሃገር እያ። እንተደልዮም ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣድማ ይገብሩ ብሕገ መንግስቲ ዝግዛእ መንግስቲ እዩ ዘለዋ። እንካብ ሓሊፋ ግዳይ ነቲ ንዕሳን ሽዱሽተ ዓመት ብዘይ ሕጊ ዝገዝኡ ዘለዉ ብዛዕባኦም ደይ ትዛረብ ናብ ፀድፊ ሒዞማ ዝኸዱ ዘለዉ ሃገር ገዲፋ ትናያ ትኸይድ ዘላ ተኸኒለይ ኣድሓኖም እየ።
ኣብርሃም እያሱ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ይጨነቕ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቅርታ ትበለ ንህዝብና ዓድን ይጠይቅ እምበር መንግስቲ ሳዕብያ ከዓ 25 ዓመት ገይሩ ህዝቢ ካብ ዝኣስር ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ጎራብቲ ኤርትራ ፋዕብትን ኢሎም ምስ መዓዝ እዩ ይቅርታ ጥይቅ ፍልጠትካን ኣቕምካን ጉልበትካን ኣብ ዓድካ ውዕሎ የቕኒለይ።
ከመይ ቀኒኹም ቪኦኤ ሓደ ሰማዕኹም ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣልዒሉ ንህዝቢ በዚዞም ጎዲኦም እንደገና ሕጂ ቅረታ ሓት ኣለዉ ስለዚ ስልጣኖም ክረክብ ኣለዎም ዝብል ታሪቶ ይቡ ኣብርሃም እያሱ ንዓኻ ይምልከተካን እኳ ድኣት ነቲ 25 ዓመት ስልጣን ብሒቱ ንህዝቢ ኤርትራ ንስደትን ንችግርን መከራን ገይርዎ ዘሎ መራሒ ህድደፍ ንሕና ንሱ ንሕና ኢልካ ተኣምነሉ እሳያስ ንሱ ስልጣን ንኸረክብ ንዑ ተላቦ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ችግሩ ዝኣምን ችግር ናይ ህዝቡ ዝሓሊ ህዝቡ ዘዛራርብ መንግስቲ ድኣ እምበር ዓፊ ንዝሕዝ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛርብ ናይ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ኣለናዮ ይቐኒለይ ወዲ ህዝቢ ካብ ኒጀርሲ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222 5994 2 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉም ተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና። እትህብዎ ርእቶ ግን ንሰባት ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን ንላበወኩም።